Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor, domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru viață. Ce știm, ce credem despre emoțiile noastre? Cum facem față furiei, vinovăției, fricii? În ce fel transmitem furia noastră, frica noastră sau fricile noastre, vinovăția și rușinea noastră copiilor noștri? Discutăm astăzi despre credințe limitative, despre aceste emoții pe care le trăim intens și despre relația pe care o avem cu aceste emoții și cu proprii copii. Invitată este Confidence Coach și autor de carte, Cătălina Tăgârță. Bun venit la emisiunea Educație pentru Viață!
Bine v-am găsit! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație!
Este interesant faptul că tu ești autor, ai fost mult timp jurnalist și în același timp ai fost și ești aplecată spre partea aceasta psihoemoțională, chiar ai scris o carte pe subiectul acesta, din care ne-am și inspirat cu tema de astăzi. Îmi place că este mult de lucru în direcția aceasta și că tu faci pași importanți pentru a-i ajuta pe oameni să lucreze cu propriile emoții și vom discuta despre emoțiile acestea. Ce-mi place foarte mult în aria ta de prezentare și de abordare a temei este faptul că vii cu exemple personale și te vulnerabilizezi, iar lucrul acesta ne ajută pe noi odată să normalizăm, să simțim că da, ceea ce trăim noi nu este ceva atât de paralel cu ceea ce trăiesc cu oamenii și că sunt și alții care trec prin experiențe similare și reușesc să se ridice deasupra lor. De aceea cred că în emisiunea aceasta ne va face bine și vom ajuta pe radioascultători și pe telespectatori să se identifice cu anumite povești sau experiențe de-ale tale pe subiectele, de fapt pe subiectul emoțiilor, dar vom aminti despre mai multe emoții și mai ales în relație cu proprii copii. Mai întâi, de unde e ideea aceasta de credințe limitative? Ce s-a născut în interiorul tău și în ce context?
Mulțumesc frumos pentru întrebare. Cu toții avem credințe de toate felurile, numai că în momentul în care vrem să mergem către un obiectiv, către un vis al nostru, ne dăm seama, doar atunci ne dăm seama că ceva ne ține pe loc. Și atunci începem să căutăm. Și foarte puțini, din păcate, foarte puțini merg să se uite acolo spre ceea ce ei gândesc, spre emoțiile lor. Mulți merg să caute în exterior, să se justifice, să caute cumva scuze pentru ceea ce nu li se întâmplă, de ce nu ajung să obțină un anumit lucru în viața lor. Dar puțin se orientează către partea aceasta, către interior. Și atunci când venim să vedem ce fel de emoții avem noi sau care sunt emoțiile care au dus la anumite credințe, atunci dădeam seama că acele credințe pe care le avem erau unele care ne limitau. Sunt unele care ne ajută să ne dau încredere, să zburăm, să mergem mai departe, dar sunt altele care, din păcate, ne limitează.
Este foarte interesant această discuție legată de emoții și de credințe, pentru că sunt anumite voci care spun nu, emoția este emoție, nu ține de o credință. Aici vin cognitiviștii și spun că da, noi avem niște credințe și pe baza lor simțim într-un anumit fel, interpretăm, mai bine zis, da, sau percepem emoțiile noastre. Însă nu vom discuta despre aceste lucruri care sunt fiecare vine cu opinia sa, ci vom discuta despre felul în care, iată, emoțiile acestea ne marchează și îi pot afecta, ne afectează nouă viața și pot afecta și pe copiii noștri. Și aș vrea acum să discutăm deschis despre partea aceasta de furie pe care fiecare părinte o resimte adesea în viața sa, iar pe fondul de epuizare, de oboseală, de stres, se manifestă și au accese de furie și spun nu știu de unde, nu știu de ce, că nu era atât de vinovată, da? Până la urmă săracul a încercat doar să, nu știu, să gătească ceva sau să prepare sau să mă ajute și uite că a greșit, da? Dar eu am făcut din asta, da? Și părintele atunci își descarcă toți nervii pe care i-a acumulat, nu știu, poate la serviciu, poate în relația cu altcineva. Cum a fost și cum este în viața ta furia și în relație cu copiii? Spun asta și întreb în felul acesta pentru că știu că ai fost deschisă să vorbești despre asta.
Sigur, sigur că da. Într-adevăr, de multe ori copiii vin, sau cei din jur, nu doar copiii, poate fi partenerul de viață, pot fi chiar și părinții noștri, da. Ei vin doar vin și apasă niște butoane emoționale, cumva. Practic, dacă eu sunt furioasă, exact cum spuneai și tu, că, nu știu, a spart, cum am dat exemplu și acolo, a spart copilul o vază sau s-a întâmplat ceva. Poate de multe ori nu sunt furioasă neapărat pentru pe acel eveniment. Cumva, da. Furia mea este un mai veche. Poate își găsește rădăcinile în relația mea cu părinții. Sau poate, cum spuneai și tu, ceva ce s-a întâmplat peste zi, în relații cu alți oameni, cu colegii, vii obosit acasă de la serviciu și cumva este acea picătură care umple paharul și atunci se varsă, cumva îți manifesti, dar furia aceea este și are rădăcinile în trecut. Și de aceea părinții ar fi bine să meargă un pic către ei și să-și rezolve ei propriile conflicte interioare, pentru că atunci când vor fi mai liniștiți, vor putea să nu reacționeze în relație cu copilul și să stea un pic să tragă aer în piept și să le răspundă mai degrabă.
Da, și atât de adesea părinții, după momente din acestea pline de tensiune și de descărcare a furiei, au sentimente de vinovăție. Vom exact. Discuta și despre vinovăție, însă de curând abordam subiectul acesta legat de furie cu un tată a doi copii și spunea, pur și simplu nu-mi dau seama de ce nu mai am control. În momentul în care sunt în relație directă cu copilul care este rugat să facă ceva, da? Și nu execută, da? Sau nu se supune regulii, sau da, n-are răbdare, sau pur și simplu tremur de furie, nu știu cum să gestionez. Uneori, da, știm și noi din experiențele anterioare și din educația primită de la generațiile anterioare, există, da, manifestarea furiei uneori prin lovitură, prin agresivitate fizică. De cele mai multe ori este agresivitatea verbală, da? Însă copilul tremură, se sperie, pentru că dintr-o stare în care poate te-ai jucat alături de el, dintr-o dată devii un alt om. Și copilul nu știe cum să interpreteze furia aceea. Ce facem cu furia dacă ea, da, vine din alte motive, are alte baze, nu are de-a face cu copilul, nu are de-a face cu interlocutorul de la momentul respectiv, dar am scăpat porumbelul sau am făcut gestul, da, de furie.
Uite, îți voi spune din experiența mea, da, ce fac eu. În primul rând, am lucrat foarte mult cu mine și nu pot să spun că, știi cum e, teorie știm cu toții, dar practica se spune că e mai greu cu practica. Eu aleg să comunic foarte mult cu copiii mei. Nu spun că nu mi se întâmplă niciodată, nu știu, poate să mai avem mici ieșiri, suntem oameni cu toții, dar ce fac diferit față de generația anterioară este faptul că eu aleg să comunic cu ei. După aceea ne liniștim un pic și merg și îi spun, uite, de ce am reacționat așa, și până la urmă ne cerem și îmi cer și scuze, dacă e nevoie să-mi cer scuze. Discutam cu cineva mai de mult și spuneam, ok, dar ce e asta să-ți cer scuze față de copilul tău? Dar de ce nu aș face asta? Dacă am greșit, e bine să mergem și către partea aceasta de iertare și încerc să empatizez foarte mult cu copilul. În momentul în care el simte comunii și cu el, în care vede că tu empatizezi, ești acolo pentru el și explici de ce ai făcut un anumit lucru, va înțelege că nu neapărat el a fost cel care a cauzat. Adică ce anume e de făcut? Cumva el să nu preia mai departe vina aceasta cu el în timp, pentru că cumva va reveni ciclic și atunci când va fi el la maturitate, posibil să se confrunte cu situații de același tip.
De același tip. La fel, ne fiind capabil să gestioneze furia pe care a înmagazinat-o primind-o de la adult, dar și trăind cu sentimentul de neputință, de nedreptate, de vinovăție cu adevărat, uite, da, stimă de sine foarte scăzută, exact. Nu sunt capabil, nu știu, să-mi mulțumesc părintele, da? Sunt fără valoare din moment ce părintele se raportează astfel la mine. Da, iată, acestea sunt urmările exprimării sau manifestării furiei, incapacității de a o gestiona sănătos, însă ne vedem neputincioși. Da? Nu știm ce să facem. Există șanse ca din această experiență acumulată de multă furie, din preluarea acestui comportament, poate și ceva din temperamentul, da, mai vulcanic pe care îl avem, există șansa să ne schimbăm cu adevărat și să nu mai fim temperamentali, impulsivi, poate agresivi sau, da, exprimându-ne furia într-un mod neadecvat?
Eu cred că totul ține de o alegere. În momentul în care devii conștient de anumite lucruri și devii conștient de acele credințe limitative de care spuneai la început sau de acele sentimente care ție nu îți fac bine, da? Îți dai seama că tu începi să te simți vinovat, copilul tău preia și el această vină asupra lui sau rușine și așa mai departe. În momentul în care tu devii din ce în ce mai conștient, atunci te întrebi ce anume am de făcut. Nu? Trebuie să iei măsuri, pentru că până la urmă, cum spuneam, informație găsim peste tot, dar ce facem în practică? Și aș sugera să nu punem presiune foarte mare, adică, ok, nu se va produce transformare de pe o zi pe alta, dar ușor, ușor, dacă zi de zi fac câte ceva, un pas cât de mic, în timp se vor vedea rezultatele. Și cumva, în relația aceasta cu copiii, suntem, zi de zi avem teren propice pentru a face practică.
Aș vrea să mai discutăm un aspect legat de furie. Cât de mult ne poate afecta cariera, relațiile profesionale, faptul că nu avem capacitatea de a ne gestiona furia, ne poate... Da, limita profesional?
Da, sunt de părere că ne poate limita profesional și am trăit asta cumva pe pielea mea, pentru că mi-am schimbat, deși am rămas fidelă scrisului, primei mele dragoste. Cumva am încercat să schimb de-a lungul timpului așa pe plan profesional. Și am ajuns în prezent să practic coaching, să merg în zona aceasta, după foarte multe căutări, și abia după ce am lucrat foarte mult cu mine și mi-am recăpătat curajul, mi-am recăpătat încrederea. Acea încredere pe care o pierdusem fără să-mi dau seama, apropo de credințele care ne limitează, o pierdusem, se dusese pur și simplu. Și în momentul în care tu vrei să mergi mai departe, vrei să mergi către un job sau să, nu știu, să deschizi un business, să faci ceva, să mergi pe drumul acela spre care ai visat, uite, să scrii o carte, da? De fiecare dată apăreau acei sabotori, să le zic așa, în viața mea. Da, deci astea erau cumva furiile nerezolvate din trecut. Și în momentul în care tu lucrezi cu tine și începi să te accepti, să te iubești, să-ți dai seama că ești până la urmă așa cum ești, așa cum ai fost lăsat, ai fost creat pe pământul ăsta și trebuie să ne acceptăm până la urmă cu calități, cu defecte, așa cum suntem.
Deci, să înțelegem că în viața ta personală și profesională furia a fost la un moment dat un sabotor pe care l-ai conștientizat. Dar în ce fel? Că noi la ce ne gândim când spunem furia mă poate afecta? Îmi poate afecta relațiile, da? Poate că nu reușesc să-mi gestionez atunci când mă frustrează ceva, să-mi gestionez furia în relație cu superiorii mei, poate cu colegii mei. De astfel sunt considerată o persoană, da, nesuferită, da, neprietenoasă, neagreabilă. Da? Și la un moment dat... Nu știu dacă va fi vorba despre o disponibilizare sau dacă va fi un conflict mai mare, poate că mă va afecta clar în pierderea locului respectiv de muncă. Sau nu voi putea avansa, tocmai că noi ne gândim doar la variantele acestea. Ce altă idee poți să ne aduci? Pentru că ai spus despre blocarea unui vis. În ce fel poate furia să-mi blocheze mie visul? Pentru că nu știe nimeni despre visul meu. Până la urmă furia nu s-a manifestat, da? Sau se manifestă în alte forme. Ce treabă are cu visul?
Ajungi să fii furios cumva pe tine.
Așa.
Pentru că nu ai încredere să faci mai mult.
Okay.
Nu ai încredere să-ți asumi, să faci acei pași în direcția în care doreai să mergi.
În direcția visului. Și asta...
Și cumva, practic, te interiorizezi în momentul în care tu ești furios pe tine, știi? Că asta se întâmplă, uite, și la judecată. Întâi când se întâmplă ceva, să zicem. Întâi judeci persoana respectivă, dar după ce... sau evenimentul, să zicem. După aceea, în momentul în care vii și zici, măi, dar stai puțin, că eu sunt creștin, eu nu trebuie să judec, nu? Trebuie să lăsăm totul, să acceptăm, să trecem cu vedere, să iertăm, nu? Să vorbim și despre iertare. Etapa următoare, care a fost cel puțin în cazul meu, a fost că am mers după aceea către judecata proprie. Știi? Și atunci apare furia, știi? Okay. În momentul în care tu te judeci și conștientizezi și faptul că te judeci pe tine, ok, bine, devii furios, stai puțin că nu era bine, adică tot nu e în regulă ceea ce fac, știi? Trebuie să merg mai departe și să trecem și peste această etapă, peste acest hop, știi?
Și când spui judecată, te referi la critica personală, la nemulțumirea față de propria persoană, la acea lipsă de compasiune, duritatea pe care o ai față de tine, da? Nu te ierți. Nu te
exact,
ierți,
da,
te critici,
da.
Te judeci, că nu ești bun, că nu ești capabil, că n-ai făcut anumite lucruri.
Și, și asta vine, uite, vezi, iarăși ne întoarcem la credințele limitative. Asta vine cumva tot din convingerile vechi, care cumva ne-au fost, nu știu dacă ne-au fost neapărat insuflate de părinți în copilărie, sau noi așa le-am preluat. Și de ce le-am preluat așa? Pentru că nu prea au comunicat cu noi. Asta s-a întâmplat. Și de aceea lecția pentru pentru părinți este, și lecția pe care eu mi-am luat-o este ca eu în relația cu copiii să comunic mai mult. Asta este cea mai importantă lecție pe care am luat-o.
Eu ca adult cred, poate că am sentimentul că știu sau comunic bine cu copilul, dar nu e pe înțelesul lui. Da? Mă gândeam la ceea ce discutam anterior, că atunci când, și am tot subliniat aspectul acesta, atunci când părintele cu bună intenție vrea să-l învețe pe copil să facă lucrurile bine, să dea ce are mai bun din el, să aibă poate performanțe, să exceleze, să se bazeze pe el, părintele când îi dă un task, cum spunem, îi dă ceva de făcut. Să nu mai vină și să mai, da, nu știu, ei spus copilului să facă el curățenie, poate în bucătărie, sau și tu mai vii ca părinte și mai ștergi, uite, aici nu-i bine și aici nu-i bine. Da? Intenționat. Bine intenționat, părintele încearcă să-l corecteze, să-l ajute pe copil să se dezvolte. Ce înțelege copilul?
Ai atins aici un punct foarte, foarte sensibil pentru mine, pentru că este foarte important felul în care comunici cu copilul. Ok, bine, spuneai că poate comunici cu copilul și mergi și îmi spui.
Tu
ai impresia că i-ai spus, uite, fă așa, dar suntem suficient de empatici și îi lăsăm și lui să înțeleagă cumva că are și el libertatea lui de a alege. Uite, eu, de exemplu, în relația cu copiii mei, practic lucrul acesta, poate nu neapărat le dau ca opțiune ceva ce ar dori ei, dar cel puțin îl dau de ales acolo, dintre 2, 3, 4 lucruri, ca să aibă sentimentul că pot să aleagă. Și atunci, revenind la exemplul pe care tu l-ai dat mai devreme, dacă i-ai spus, uite, mergi și fă curat în camera ta și vrei să vii apoi cu o indicație suplimentară, trebuie să fim un pic atenți la felul în care spunem, știi, la tonul în care, și de asta spun, cumva ai atins un subiect sensibil, da, pentru mine, din relația cu părinții mei, din relația cu mama mea, pentru că nu-i tot una să-i spui copilului cu blândețe, uite, poate ar fi bine să faci aici așa, sau să vii și să-i spui, nu e în regulă, lasă acolo, mai bine nu mai faci, mai bine. Adică tu ai comunicat, da, și ai mers către el, ai comunicat, dar în ce fel comunici cu el? Asta face o mare diferență.
Și aminteam de mai multe ori în emisiune că astfel de remarci bine intenționate, copilul le personalizează, le integrează ca fiind directe către persoana sa, nu către acțiunile și faptele sale. N-am făcut exact bine, deci eu nu sunt bun.
Exact, exact.
N-am putut să, deci eu nu sunt capabil. Da? Și nu sunt suficient. Nu sunt suficient pentru a fi iubit sau nu merit să fiu iubit. Nu sunt suficient de bun pentru a fi văzut, pentru a fi apreciat. E foarte dureros. Pentru că, exact cum spunea, de aceea e nevoie să comunicăm pe limba copilului, astfel încât el să nu concluzioneze lucruri care nu sunt adevărate despre sine și va merge cu această credință sau aceste credințe limitative despre sine în viață și ne vom întreba apoi, ca părinți, ca adulți, de ce el nu, da? Nu excelează, nu? Pentru că ar fi avut potențial. Am investit în el și el de ce? E timid, nu reușește.
Din nou ai atins un subiect sensibil și uite, spun că, apropo, cumva de la relația cu părinții am pornit toată povestea și din dorința de a fi după o lungă așteptare de a deveni mamă, din dorința de a fi și o mamă bună în momentul în care s-a întâmplat acest lucru, am zis, ok, trebuie să fac ceva, să-mi învăț foarte bine lecțiile de acolo și să studiez astfel încât să devin din ce în ce o versiune mai bună a mea. Uite, într-una dintre discuțiile cu mama mea, care este exact exemplul pe care l-ai dat mai devreme, da? S-a limerit așa pe subiect. Tot timpul are ceva de comentat, de criticat, dar nu vine și spune în modul blând, la modul așa, zice, blând, da. Și la un moment dat atât de tare m-a supărat, apropo de furia asta, pe care de multe ori știm teorie, dar în practică nu ne iese chiar așa de fiecare dată, că până la urmă suntem oameni. Da. Și i-am spus la un moment dat, mi-am amintesc că vorbeam cu ea la telefon și i-am spus, ok, bine, spune-mi și mie un lucru bun pe care îl fac, spune-mi și mie două, trei calități. Și a fost o lungă tăcere la telefon și foarte dureroasă, foarte dureroasă de altfel. Și altă lecție pe care am învățat-o, apropo de ce spuneai tu mai devreme, în relația cu copilul, în momentul în care greșește ceva, mergi și spune, uite, sunt supărată pe acțiunea asta, pe comportamentul tău, pe ceea ce tu ai făcut aici, poate e loc de mai bine, dar nu sunt supărată, pe tine te iubesc în continuare și tot timpul le spun, te iubesc, dar uite, aici este greșit și hai să vedem cum putem să facem ca să fie mai bine data viitoare. Și atunci
iubesc,
vin și mă îmbrățișez.
Se anulează cumva tot după dat,
da, dar dar simt cumva că vin totuși aproape de mine și când te iau așa, te strâng în brațe și simt că sunt totuși acolo, adică n-am fugit în colțul lor, cum făceam eu odată, mergeam și stăteam supărată, că uite, m-a certat și nu știam mai departe ce să, cumva se rupea firul, nu știam dacă există iubirea aia, e comunicată, e pur și simplu e supărată pe mine sau, cum spuneai și tu mai devreme, știi? Adică, cumva, conexiunea se poate rupe sau
rupe,
poate,
da,
mai avem de lucru, mai lucrăm și la dar, dar important e ca din zi în zi să fac în așa fel încât să iasă mai bine.
Legat de exemplul tău, exact cum spuneam, din dorința de bine pentru copiilor, mamele sunt cumva perfecționiste și de aceea noi am perceput acest termen de perfecționism mult timp ca fiind pozitiv. Ce e rău, dimpotrivă, da? Cu cât înveți să faci mai bine lucrurile, vei avea mai mult succes, vei fi mai apreciat, vei avea numai de câștigat în viață. Așa gândesc sau gândeau mamele. Până când, iată, se vedea și această fațetă a perfecționismului, care ne afectează până la urmă pe toți, inclusiv aceste mame ajung la un moment dat să-și dea seama că e o povară prea grea în viața personală, să reușească totul la standardele foarte înalte. Da? Pentru că nimeni nu este perfect și că nu putem face totul. Da? De aceea ajung uneori în, da, burnout.
Exact.
Mamele acestea și nu înțeleg de ce. Nu doar mamele, da? Oamenii în general, dar de obicei au de-a face cu relația sau avem de-a face cu relația cu mama în direcția aceasta, care din prea multă dorință de bine pentru noi se gândește sau gândește în termenii aceștia. De aceea ne întoarcem către judecată, apropo, și poate și vreau să vorbim și despre vinovăție, rușine. Ne întoarcem către judecată în emisiunile precedente, dar în special săptămâna anterioară, discutam despre faptul că în terapie persoanele care apelează la psihoterapie de foarte multe ori evită să vorbească despre părinți, deși în sinea lor există această furie, da? Din teama de a nu judeca, de a nu critica. Cum putem să dăm nota aceasta sănătoasă acestor conștientizări, atât la nivel personal, cât și în relație sau conștientizarea părintelui atunci când se poate. Săptămâna anterioară vorbeam despre valoarea jurnalului, despre importanța de a comunica deschis și asertiv cu părintele atunci când este posibil, pentru ca să eliberezi ceva din această furie acumulată. În experiența ta, ce ai reușit să faci? Pentru că tot ai venit cu exemplul acela. Ai spus că a fost dureros să-i spui mamei și să nu primești niciun răspuns de la ea. Ce fac bine? Cu siguranță făceai foarte multe lucruri bune. Poate că a fost chiar un blocaj pe care l-a avut mama în fața acestei întrebări, conștientizând că până atunci nu ți-a spus prea multe lucruri despre ceea ce făceai bine și pe care ea de altfel le vedea, dar nu le semnala, nu le aprecia, nu?
Da. Știi ce se întâmplă? E foarte important să lucrăm cu noi, iar asta la mine s-a văzut foarte mult în ultimii ani. Adică eu pot să văd, nu știu, din exterior cum se văd lucrurile, dar la interior se vede așa foarte mult, cum spunea cineva, dacă m-aș uita cu lunetă înapoi, mă văd tare mică acolo, cum s-au întâmplat toate. Este foarte important să lucrăm cu noi și spuneai mai devreme despre judecată și despre faptul că mulți oameni nu îndrăznesc să cumva să vorbească despre deschis despre relația lor cu părinții. Și știi de ce se întâmplă asta? Pentru că judecata încă este acolo. Uh-huh. Eu, în momentul în care am conștientizat lucrul acela, spuneam că etapa următoare a fost stai puțin, că nu e în regulă ceea ce fac. Până la urmă și ei vin cu convingerile lor din trecut, cu experiențele lor de viață. Adică nici ei poate nu au avut o copilărie fericită, poate nici cu ei nu s-a comunicat la fel de bine. Și atunci trebuie să vedem și partea aceasta din ei. Etapa următoare, spuneam contextul, că a fost judecata proprie. Și abia când reușești să te eliberezi și de judecata proprie și să îi vezi pe toți ceilalți, și pe tine, și pe ceilalți, vezi că suntem până la urmă să-i privim cu iubire și pe noi și pe ceilalți, cu iubire și cu acceptare.
Blândețe,
pentru că suntem în egală măsură făcuți cu plus și cu minus, adică avem din toate noi, numai că noi alegem ce anume să vedem. Dacă eu am văzut o parte mai puțin plăcută a unei anumite experiențe, asta a fost pentru că atât a fost nivelul meu de înțelegere de atunci, dacă s-ar fi comunicat mai mult, dar așa au fost lucrurile, așa a fost să se întâmple, pentru că astfel eu în prezent să pot să cumva să dau mai departe și în relația cu copiii mei și chiar și către ceilalți oameni, să transmit mesajul acesta mai departe, pentru că mi se pare extrem de important.
Și de multe ori în terapie, după ce persoanele vin și au curajul să dezvăluie această furie înmagazinată care are de-a face cu judecata, cu sentimentul de nedreptate din relația cu părintele, după ce învață să comunice cu părintele, reușește, da, să se elibereze cumva și comunică deschis cu părintele, uite ce m-a durut, cum mi-aș fi dorit. Și părintele începe să-și spună varianta sa. Se creează acea conexiune despre, sau conectare despre care vorbeai anterior și vede într-adevăr persoana respectivă dintr-o altă perspectivă, din aceea a părintelui bun, Da? Poate uneori nu se întâmplă în felul acesta, dar prin psihoterapie, prin jurnal, prin perspectiva pe care el o deschide, reușește să găsească varianta funcțională, sănătoasă a părintelui. Poate uneori doar din perspectiva sa, dar este importantă ca ea să este important ca ea să existe. Și ne întoarcem, voie să...
Da, mă întrebase mai devreme, scuză-mă, mă întrebase mai devreme de metode. Da, da, uite, și să știi că jurnalul este, scrisul este terapeutic. Pentru mine a fost terapeutic scrisul. Apropo de scrierea cărții, aceasta fiind a doua carte,
da.
Chiar îmi spunea cineva, pentru tine a fost terapie, da, da, am rescris-o la modul terapeutic, iar ultima variantă n-a mai fost terapie, pentru mine a fost așa, mesajul final către ceilalți cu lecțiile pe care eu le-am învățat și exerciții pe care ei să le poată da mai departe.
Și este foarte practică această carte, tocmai pornind de la experiența proprie, de la dezvoltarea pe care tu ai avut-o și faptul că ești, de altfel, un om al literelor. Aș vrea să mergem mai departe pe ideea de vinovăție. Ca părinte, cum te simți vinovat? Am încercat să formulez întrebarea foarte scurt pentru ca să pot tuși, însă se pare că m-a afectat mai tare. Pot să reformulez dacă te-ar ajuta mai mult.
E regulă. Cum mă simt vinovat ca părinte? Păi, cred că nu este cineva pe lumea aceasta care să nu se simtă vinovat, indiferent cât de mult ar lucra cu el, cât de mult și psihoterapia ar face. Pentru că, uite, întâmplarea face ca în parteneriatele mele de coaching să fi lucrat cu psihoterapeut. Și e interesant când se întâlnește un coach cu un psihoterapeut într-un parteneriat și fiecare și îți dai seama atunci ajungi cumva în, cum să spun, în partea aceea mai interioară, mai sensibilă a lui. Am colegi care sunt psihoterapeuți, îți spuneam că am și acum, dar și în trecut, unii practică, unii nu practică, doar au terminat psihologie.
Întrebam despre vinovăție.
Da, cum se face? Și spuneam că nimeni, absolut, indiferent cât de mult s-ar, mulțumesc mult pentru ajutor, indiferent cât de mult s-ar dezvolta sau cât de multă psihoterapie ar face, la un moment dat tot mai apare. Dar acum e important cât de mult te simți vinovat și ce faci în momentul în care apare vinovăția. Tu deja e important să știi niște tehnici prin care poți să vezi către ce te duce. Te duci iarăși undeva în trecut, unde poate mai ai ceva de lucrat sau poate chiar ți s-a întâmplat ceva ce nu are legătură cu trecutul și efectiv e o situație în prezent.
Aș merge mai punctual pe ideea aceasta și anume aminteai că ți-ai dorit să fii o mamă bună. Există această dorință a tuturor mamelor. Și e și o capcană aici, da? Cât de mult vine la pachet vinovăția cu intenția și dorința ta de a fi o mamă bună? Faptul că, da, poți să fii în anumite zile mamă extraordinară, dar și discutam cu anumite persoane care îmi spuneau, da, dar e foarte greu când îmi cere ceva și nu-i dau și eu mă simt că sunt o mamă rea, dar eu știu că acel ceva pe care îl aș da nu ar fi spre binele lui. Ok, și atunci unde greșești?
Da.
Da? Care e? La un moment dat copilul îți va transmite mesajul că nu ești o mamă bună. Ce faci? Îl crezi pe el?
Cu siguranță. Da, și nu, depinde de situație. Cred că într-o anumită măsură ajungem și la un conflict de valori. Uite, apropo de vinovăție, ca exemplu personal, eu ajung să mă simt vinovată în zilele în care poate stau petrec mai puțin timp cu ei pentru că aloc timp anumitor proiecte, cum a fost și la scrisul cărții sau sunt anumite momente, anumite în care trebuie să aloci timp cumva prioritatea merge în altă parte. Asta nu înseamnă că ei nu sunt importanți, familia este între valorile mele, în top 5. Și de fiecare dată când s-ar întâmpla ceva, aș reveni către ei. Dar, cum să spun, pe măsură ce mi-am recăpătat încrederea în mine și mi-am dat acest curaj de a acționa și înspre visurile mele, cumva vreau să lucrez și acolo. Și poate asta înseamnă când ai și un job și mai faci ceva antreprenoriat pe lângă, suplimentar, mai scrii și la o carte, uite, destul timpul pe care trebuie să-l aloci cumva și de multe ori, ok, ei sunt la grădiniță, sunt la, dar se mai întâmplă și seara să mai furăm câte o oră, două, apropo de furat, cum spui, da? Și atunci, da, mai sunt momente în care mă simt vinovată, dar mă străduiesc să fac în așa fel încât să pot să petrec și suficient timp cu ei și să-mi pun activitățile atunci când ei nu sunt acasă. Dacă nu, sunt zile în care trebuie neapărat, asta este, trebuie să ne uităm un pic și înspre noi, că până la urmă, știi cum e, copiii cresc și la final când tragi linie trebuie să fii și tu împăcat cu ce ai făcut. Apropo de împăcare.
Mai ajungi, mai ai sentimentul de vinovăție după ce ai rezolvat problema judecății proprii?
Nu, nu.
Atunci când începi să fii mai blând cu tine, nu mai ai același sentiment puternic de vinovăție, însă aici este iarăși o capcană. Înseamnă că eu sunt perfect și nu mă mai autoevaluez corespunzător nu mai am motive pentru care să-mi cer iertare, poate de la copii, de la soț, în primul rând înaintea lui Dumnezeu, pentru că, da, suntem oameni și cu toții greșim. Aici este, iată, atât de mult uneori fugim de sentimentul acesta de vinovăție, încât s-ar putea să ajungem într-o altă. Da? Nu-mi place să vorbesc despre extreme, dar sunt nevoită să le amintesc astfel încât să conștientizăm derapajele.
Da, eu aș vorbi aici de, să zicem, un pic și de critică constructivă, ca să am făcut o pauză așa să nu iasă cu cacofonie, dar și de critică și de judecată constructivă. Că dacă eu vin și evaluez un eveniment, da, am fost undeva, sau uite, am venit în emisiune, ia să vedem ce pot să îmbunătățesc data viitoare, da? Să zicem că este o judecată sau critică, ca să văd data viitoare ce am de făcut mai bun, ce am de învățat din experiența respectivă, dar nu la modul să mă judec și să rămân acolo blocat, știi? Adică să pot să merg mai departe după aceea.
Care ar fi impactul vinovăției? În ce fel ne afectează vinovăția atunci când trăim mereu cu sentimentul că nu suntem de ajuns, poate, că nu am făcut destul, că nu suntem buni, că nu... În ce fel? Poate această credință limitativă să ne saboteze, fiindcă tendința ar putea fi, dacă am sentimentul acesta, înseamnă că eu vreau să cresc și îmi doresc să mă dezvolt.
Exact, exact.
Deci ceea ce e bine,
da,
dar care e partea negativă?
Uite cum a fost în cazul meu, spre exemplu. Mie mi-a plăcut să scriu de mică. De mică mi-a plăcut să scriu, numai că nu am fost pe de-o parte încurajată și odată cu sentimentele acestea, pierzându-mi încrederea în mine, că vorbeam și despre curaj, cumva nu am îndrăznit. Și la un moment dat încep și cauți resurse, da? Cauți strategie, cauți în urmă cu câțiva ani, chiar am făcut cursuri peste cursuri, așa foarte complexe, extrem de complexe, despre scris, despre publicat, despre tot felul de lucruri. Da? Și mai ales că eu eram în zona asta a scrisului, știi, pentru presă, dar tot nu îndrăzneam, știi, că totul este un proces, adică nu începe astăzi și se termină mâine, durează, nici procesul meu nu s-a terminat, nu pot să spun că gata, am publicat una, două și s-a terminat, nu, în continuare, adică creștem zi de zi, doar dacă ne dăm voie să creștem și să facem ceva în plus. Dar revenind la lipsa aceea de curaj, neavând încredere în mine și încă fiind acolo prezente sentimentele acelea și chiar și cel de judecată, că venea apoi judecata celor din jur, oare ce vor spune? Adică mie mi se pare că până la urmă e dovadă de curaj să poți să vorbești despre niște lucruri pe care ți le-ai asumat, pentru că eu, cum spuneam, la final trebuie să fie pansată totul cu iubire și cu împăcare, că până nu le acceptăm și nu ne înțelegem și de... să ne iubim și pe noi și pe aproapele nostru, așa cum suntem, e destul de greu să vorbim despre lucrurile respective.
Și cumva ți-ai asumat că și dacă vor fi critici, că întotdeauna sunt,
cu siguranță,
persoane critice, da, nu este nimic rău în asta, nu? Nu
automat
te poate afecta. Dimpotrivă? critica este celorlalți, drum, cum am ajuns,
da, și cum, ce se poate întâmpla, să luăm așa ca pe un exercițiu. Exact. Cu siguranță vor fi și sunt persoane care apreciază deja ceea ce fac și sunt persoane care cu siguranță se vor uita cu ochi critic, da? Dar ceea ce am înțeles în ultimii ani de dezvoltare personală și toate studiile, toate certificările pe care le-am obținut, este că în momentul acela trebuie să-mi fie foarte conștient că nu este despre mine acolo, ci este despre ei. Pentru că acela este gradul lor de conștientizare, iar eu trebuie să-mi dau voie să merg mai departe. Eu sunt în punctul meu și pe calea mea și trebuie să văd calea mea mai departe.
Uneori s-ar putea să fie, exact cum spuneai, o critică constructivă care să te ajute să spună punctual, uite, mi-a plăcut aici, dar mi-ar fi plăcut aici să fie, da? Da. Să spui. Eu am venit inițial când am început emisiunea, nu m-am gândit că vom intra atât de mult în exemple, chiar atât de mult în exemple personale, că te vulnerabilizezi atât de mult, nu vreau să fie o emisiune de poveste atât de mult, dar din povestea aceasta cred că fiecare ne luăm ceea ce avem nevoie, fiindcă da, în psihoterapie am întâlnit foarte multe persoane care au problema aceasta legată de critica celorlalți. Da? Și până nu vor ajunge să o accepte și să meargă mai departe cu încredere, exact cum spuneai, critica nu este atât despre mine cât despre celălalt, uneori s-ar putea să fie, da, un mesaj pe care să-l iau și e important să pot să-l văd fără să mă las lovit,
da.
Însă să pot să merg mai departe este extraordinar de important și mă bucur că tu ai ajuns în punctul acesta, ai putut să vorbești despre asta și cred că în felul acesta sunt încurajați și radioascultătorii și telespectatorii noștri.
Vreau să le recomand că poate mulți nu au încredere să meargă la un psihoterapeut sau să, nu știu, să vorbească cu cineva apropiat sau să vorbească cu agenda lor, că spuneai mai devreme, da, de journaling. Scrieți pur și simplu, faceți ceva, dar important este să scoți vorbele acelea afară, să aștepți pe foaie sau pur și simplu, nu știu, să vorbești, să te înregistrezi și după aceea să te asculți. Iarăși este foarte puternică metoda aceasta. În momentul în care te și asculți și vorbind cu o anumită emoție și dacă stai să analizezi un pic, deci este ceva...
Mă gândesc la cei care ne ascultă și ne urmăresc că au un secret extraordinar și anume acela al rugăciunii. Și rugăciunea este o formă de terapie, aș putea spune, dincolo de faptul că este puterea și respirația sufletului, conectarea cu Dumnezeu, însă oamenii aceștia, fără să știe că trebuie să scrie, că trebuie să, nu știu, să se înregistreze, atunci când vorbesc cu Dumnezeu, eu fac o voce tare și conștientizează. Evident că este și puterea aceasta despre care spuneam, însă iată cât de mult bine poți să ai în viața ta prin însăși faptul că ai astfel de practici.
Da. Uite aici, dacă îmi dai voie un pic la rugăciune, da, aș vrea să fac o completare, că spuneai că foarte mulți oameni se roagă și e felicit și e minunat și eu fac asta, numai că în ultimii ani am observat foarte mult o schimbare în felul în care mă rog. Și anume că înainte spuneam dăm Doamne, știi? Dăm Doamne și o listă lungă și sunt convinsă că majoritatea oamenilor asta facem, cerem. Dar cât practicăm și recunoștința, cât mulțumim, că până la urmă în comunicarea noastră cu Dumnezeu ar trebui să practicăm și recunoștința, da? Să mulțumim în primul rând și după aceea, după ce am mulțumit pentru că sunt sănătoasă, pentru că sunt așa cum sunt și sunt astăzi aici cu voi, după aceea pot să și cer ce ai de cerut, da? Să nu începem invers sau să începem să cerem și să ne oprim acolo, că atunci...
Știi ce îmi place? În relația cu Dumnezeu, uneori omul și când cere, primește, pentru că Dumnezeu știe de ce avem nevoie înainte ca noi să rostim.
Cu siguranță. Da?
Primim și apoi omul se trezește și, da, uneori este recunoscător, spun uneori, pentru că există exemple biblice în care se observă cât de puțini oameni au fost recunoscători înaintea lui Dumnezeu după ce au primit, da, darul pe care l-au cerut și de care aveau nevoie. Aceasta este tendința noastră, mai întâi să cerem, să ne împlinim nevoile, dorințele și nu să observăm câte dintre acestea sunt deja împlinite și odată ce schimbăm această perspectivă, vom fi extrem de mult ajutați și vom vedea lumea și pe noi și viața și relația cu Dumnezeu și cu oameni cu totul altfel. Dar este nevoie de exercițiu.
Exact, foarte mult exercițiu, foarte mult. Pentru că, uite, mulți oameni se gândesc la a avea, da? Dacă luăm pur și simplu verbul ăsta, a avea. Când spui a avea, da? Nu am sau am, cei mai mulți, dacă facem un sondaj acum de 100 de persoane, se vor gândi la bani. Dar foarte puțin spun materială. Sănătate, da. Sau iubire, sau înțelegere, sau ca să mergem un pic în partea de sentimente și de emoții, da? Dar ar trebui să le recunoaștem și pe asta un pic, pentru că ele cântăresc foarte mult pe drumul nostru.
Sunt, până la urmă, principalele care aduc, da? Studiile spun că cel puțin de la un anumit prag încolo, banii nu mai contează. Nu contribuie deloc la fericirea omului. Ele, da? Studiile în domeniul acesta spun că este nevoie pentru a-ți menține, da? Sănătatea, pentru a avea acele nevoi de siguranță, da? Sau de bază. Avem nevoie de o anumită sumă sau un anumit prag, da, financiar, după care deja e mai degrabă ne afectează.
Da, eu sunt de părere că atâta timp cât noi suntem foarte conectați și suntem în recunoștință maximă, cred că Dumnezeu nu lasă să se întâmple nimănui ceva rău, iar acolo unde vedem acele cazuri mai puțin dezavantajate, cred că a fost undeva, nu, poate nu toate, să nu generalizăm, dar în cel mai multe a fost vorba și de o alegere pe care ei au făcut-o la un moment dat. E o părere personală.
Dar sunt mai multe aspecte aici, noi intrăm în ele. Aș vrea să mai discutăm puțin despre ideea de rușine și mai ales în relație cu copiii. Cum putem să le transmitem sentimentul de rușine? Poate că într-un mod inconștient, însă ei să prelucreze sau să înmagazineze această rușine fără să conștientizeze cât de mult îi afectează.
Păi aici ține un pic și de dorința de care spuneam mai devreme, de dorința părinților de a fi din ce în ce mai buni, că tindem către mama perfectă. Oare ce înseamnă mama perfectă? Uh-huh. Înseamnă din zi în zi să fii un pic mai conștientă și mai bună. Aș merge un pic, uite, spre exemplu, atunci... Da, mai prezentă, mulțumesc. Atunci când ești undeva cu copilul, să spunem, dacă a făcut ceva, nu-i atrage atenția în public. Trage-l deoparte și spune-i după aceea. Eu am observat și în relație cu copilul meu, Doamne, deci așa uneori are câte o ieșire atât de tare, se supără. De ce am spus atunci? Am zis, mama, îmi pare rău. Data viitoare îți spun, te trag deoparte și îți spun, să-ți spun atunci. Știi că învățăm foarte multe lucruri din relația cu copiii.
Da,
foarte multe. Ei sunt niște profesori extraordinari. Doar dacă stăm să fim conectate cu ei și să vedem ceea ce ei ne transmit. Că ei în momentul în care, nu știu, se revoltă sau ceva, noi trebuie doar să vedem ce emoție stă la bază acolo, cumva ce nevoie noi am satisfăcut noi copilului, de ce s-a supărat, ce s-a întâmplat. Și atunci când mergi către el, făcând tot posibilul să rezolvi nevoia respectivă, lucrurile se așează.
Evident că rușinea are mult de-a face cu vinovăția, da, și ele sunt mână în mână, de aceea este bine ca împreună să se lucreze și pe vinovăție și pe rușine, sau, da, și pe rușine și pe vinovăție. Însă, da, cum spuneai, copiii sunt profesori foarte buni dacă încercăm să-i privim din perspectiva aceasta și să privim spre noi, de fapt, la noi sunt butoanele când suntem afectați, așa cum spuneai, dacă e un comportament nedezirabil și eu îi atrag atenția copilului, de ce o fac? Pentru că mi este rănită imaginea mea, special în public, și atunci eu nu mai fac așa, uite, e rușine că, da?
Și copilul și imediat, da, pentru că ei în primii ani de viață acționează...
Poate să fie chiar mai mare. Atunci când e mai mare, îi dăm exemple. Uite, X se poartă altfel, tu de ce nu? Da? Și el se simte mic și lipsit de valoare. Suntem pe final, mă gândeam și la felul în care, dar acesta este un subiect care are mult de face cu... poate ar trebui abordat separat, bine, fiecare merită, dar mă gândeam la fricile pe care mamele în special le au și pe care le preiau copiii și apoi ne întrebăm de ce.
Da. Apare întrebarea tot timpul, sunt o mamă bună sau nu sunt o mamă bună? Și uite, vezi cum ne întoarcem din nou către acceptare. Atâta timp cât știm că facem ce putem noi mai bine ca să, în punctul de față, și că învățăm și experimentăm din zi în zi să devenim și o variantă și mai bună, atunci cred că a trebuit să ne rezumăm la atât, la acceptare. Să ne acceptăm așa cum suntem. Pentru că atunci, da, altfel alimentăm frica asta de a fi o mamă bună, că nu există o definiție standard ce înseamnă o mamă bună până la urmă pentru fiecare. Dacă ar fi, uite, să mă întorc către persoanele cu care lucrez, eu vin de multe ori și sunt foarte, cum să spun, supărate, așa, că nu reușesc să fie perfecte cum este vecina, cum este prietena, cum este... Și de fiecare dată le spun, uite-te la tine și încearcă să faci tu, în momentul de față, ce este mai bine și mai bun și mai potrivit pentru tine.
Și pentru, apoi și pentru copilul tău.
Și pentru
copil,
da, în contextul vieții tale. Nu poți să te compari, pentru că nu, chiar dacă pare că sunteți la fel, nu știu, lucrați în același domeniu sau aveți cât de cât experiențe similare, nu există două cazuri la fel. Și atunci, la fel și copiii, că spuneai mai devreme despre comparație, da? La fel, nu putem să-i comparăm. Poate sunt de aceeași vârstă, poate stă în aceeași clasă, da? Asta e, unul este mai încet, unul, fiecare are calitățile și defectele lui. Trebuie să îi sprijinim să se dezvolte așa cum pot în ritmul lor și să fim acolo pentru ei.
Am trăit, am crescut toată viața cu aceste comparații, pentru că până la urmă au rolul lor social pentru a ne dezvolta. Însă știm în același timp cât de destructive pot fi dacă acestea nu sunt realizate într-un mod sănătos și, în primul rând, noi promovăm lucrul acesta, comparația cu noi înșine, comparația cu mine de ieri, cu mine de săptămâna trecută și cu standardul pe care noi creștini fiind îl avem și acela la care ne-a chemat Dumnezeu să fim asemenea lui, și cred că acesta este drumul care ne ajută cu adevărat să și creștem fără să ne sabotăm relațiile și propria viață. Mulțumim pentru participarea la această emisiune, Coach Confidence, Coach Cătălina Tăgârță. Mult succes în ceea ce faci și cred că pe drumul acesta al scrisului, în care îmbin partea aceasta de dezvoltare personală și experiența proprie, ai nevoie de multă încurajare, de susținere și mult succes.
Mulțumesc din suflet și mulțumesc frumos pentru invitație și sper ca mesajele mele să fie ajuns în forma în care este cea mai potrivită pentru public, astfel încât să-și ia din ele tot ce este mai bun pentru acest moment din viața lor.
Mulțumim foarte mult, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Vă dăm întâlnire săptămâna următoare la Educație pentru Viață. Toate cele bune, o zi frumoasă!